Putin veio com um queixo de paredes, já o ia ter o campeonato, se lá faz as escomas e esnou, como é que se diz? Nada, ele veio com... Vara, não é nem popular, não é que é? E para chegar, já havia só cá de ser, não é tão sítio, que estou para dizer, ou se eu estou dizendo, ou se eu estou dizendo, ou se eu estou dizendo, skolā, sakarā ar to bērnās grupiņu, izveidošanu līdz 1. septembrim, tur tā apsakātošana un arī bērni ievietošana jau 1. septembrim. Varam galīgos cipars. Tur divi kabineti tiks taisīt, ja tad viens būs pirmskolas izglītības iestādes sasā.
Sešgadnieki.
Sešgadnieki, jā, kur tur saprat, ka bija 29 kaut kur pieteikti. 26. Un otra telpa ir darbmācības kabinets, tiek ievietots ārpusē atsevišķi ēkā, tiek apmācīts. Tā kā tās divas telpas līdz 1. septembrim būs jāsagatavo. Skola pati ir ļoti aktīva to, viņi iesaista savu skolnieku, pats direktors ar tur, mēģina kustēties.
Kā dažu gadu ir visi
gatavs, ka viņi ir tās aktīva vietne, iespējams, ka viss būs laimīgi līdz ar to tas finansējums, kā ir precizēts, un viss var arī tās izmaiņas nopausīties, un tad arī apsiprināt. Būtu šādu par tām izmaiņām.
Kad izstrādāt?
Tā būtu viņa uzliks, kur izmaiņas redzams.
Kā bija uz finanšu komitejas sēdi, bet 42.779. Un sadalās pa kodiem 22, tas ir pakalpojumi, būvniecība, remonta patiesībā. Un materiāla iegāde 23. Kodā. Un tātad tur ir tās izmaiņas pēc finanšu komitejas sēdes. Jā, līdz to 6479 ir vairāk uz izdevumiem, un to pašu summu mazāk ir atlikums. Ir 6479.
Jā, mēs tur pirmā reize, tas projekts bija 36 tūkstoši, ir paredzēts, ne, bet tā kā...
Jā, tas bija kodā 5 ielikts pie,
tā kā tagad sadalās par remontiem. Cēni mainījās, kas tā iepirkuma, jā, ka tā esi, jā, tā bija lētākā plāna, un tur iznāks otram kabinetam, tam darbmācības kabinetam, ko pārvietoja, tur 6 tūkstoši, ne, kas 6 tūkstoši bija jāpēdējā. Mēs tā rupi jāpēc cipras, bija jāpēdējā klāt, un līdz ar ko budžets izvēlka, un kopēja daudz cipras arums, tur drusk mazāks paliek. Tad tas 6 tūkstoši ir tā no rezervi, ko paliek, viņš ir saktā, īpat nedēļas, ka tās, nu, gada beigas var būt pa pasmūkstu. Nu, tas tā, bet to mēs skatīsim citās sēdēs, ja varēšu ko pielikt, tā kā. Nu, tā.
Kad ir 22 tūkstoši? 22 tūkstoši, tad ir.
trenutno.
Mhm. Mi kaže 40 cika.
Non dava. Era da non so di Walzer, da smettezza con busta. Da dire che sono scimmetti. Ne tutti voi iscritti a me a un tuo, si sgrosim, sa? Când eu am dat, am un turism, am aptrânsești tuxuri și gala rezultați mazacate, cum am un sinu. Mă dar de mai zi de oameni să știu să și am tictit azi, te-ai grozi în turi.
Mă, dar eu iată, cu după și grand, trebuie ireținat că mergi în pardăuși, vei mergi pardăuși. Tu spui el tuxuri.
Ne, ești n-ai să-mi pardăuși, dar tu ești ca să-ți bisteți.
Я думаю, потом на сей спадос, на тапатас, как чем то уволю свои, то мои сень. Ведь выбрал спрашиваю, что дала я турю такие вести, турю вести на вися. Уволю комиси, как лейгом пардодам, бет, ну, смел, смотри, ну, смел, это я у тебя материал. Потом это отыргуем каука, вай, вай.
Ну, ведь мы самым вадзимам турю немц.
А, сам же.
Мы все певес комналос, он будет лишь совести каук.
Tad mēs tie 5000 plānot, ka viņi varētu paņemt
vēl? Jā,
vēl varētu būt.
Tur nekāda tehnika vēl nebija tā. Ok, tas ir man jautājums. Tā
vēl. Nu, būtībā tad es aicinu, ja jautājumi nav vairāk, lūdzu balsot ar šiem grūzīņiem. Specializu pie mainies
kaut? Nē, nekas nemainies.
Nu jā, pagājušajā, jo mēs visi jau bijām šī sastāvā, mēs jau arī skatījām.
Tā šīs
vietas. Šī izmaiņas vienīgi šī ir bija tajā. Atsevišķi balsu?
Nē,
nē, mums domājām.
Ko visām izmaiņām kopā, esam mieru balsu?
Man datoru palikt iešu.
Jā, tev ir iekšā, tad tev ir pagājušies bija.
Jā, man bija pieprasīt.
Nē, kas vēl vairāk grūzīs, vienīgi grūzīs, šitas te celtniecība, tā. Pilnīgi kas man atsīca.
Ja nebūs labi. Man norakas, tad nākam.
Bet būt, tad piedāvājums ir valsot pa visiem kopā, arī pa spēc budžetu. Un internātskolas budžeti, kas bija, kas viņiem bija pirms tam. Un arī mūsu tātad grozīmiem, 18. Gada grozīmiem, lūdzu balsot. Tā, 7 par, jā, un atturās.
Pret, pret, pret grāmatu.
Tā, līdz ar to šis jautājums izcīt, paldies, Sandra, izmaiņām, ka mēs varējam izmaiņot, vēl nevaru neesam. Un otrais dienas kārtības jautājums, mums ir civilās aizsardzības nolikums, grobits. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības nolikums. Grobiņi izstrādājuši ir, jā, un mēs esam kā dalībnieki tur patiekšanā.
Arī šiem arī bija grobiņi, jā?
Nebija aizkult bija pirms tam. Pirms tam bija aizkult. Tur mainījās vadība, jā, un kategoriski jāmēs attiecās aizkult. Jo aizkult nav centrā, grobiņi vidū. Un tur ir Liepājas spēki, galvenais jau Liepājas spēki. Liepāja gan nedarbojas kopā mums, bet nu tomēr visi tehniki ir Liepājas. Tāpēc grobiņi piekrīt. Grobiņi pat arī piekrīt. Tā. Cik viņš ir labi darbosies tālāk, vēl vispār vēl nav zināms, jā,
bet... Bet tā iepriekšējā, cik bieži sanāk?
Reiz 14.
Bet viņi jūs kaut kādu, es neklausījos kādu pēdējo?
Un tad, ja, nē, nu bija jau mums toreiz, kad Nīcā, ka tas ar elektrību nosīt, tu iekrāvē strādā, tur pie vadiem pieskārās, tad mums sasauc ārkārtas sēdvi, tur bija visi veterinārieti, un par to gadījums stāstīja normālajā, un tā kurš pa ko ir atbildīgs, un ka mācības, jā, tā ir speciālajā mācības bija tur. Un tā kā, ja notiek, tad jau tur līdz ir, nu nevar pateikt, kad būs nākošie, un tādā, bet ka ārkārtas situācija, tas sauc. Bija arī aizpūtē būtībā, ka klūt bija vienu gadu, bet tas bija kā 3 gadu apkārt, tur viņiem tebi pagāja, vien māja, tur skaloja nos, tad mums tur sasauc. Bet nu, jau paši jau tiek galā vietēji jau tur to, bet tomēr tā cilvēku aizsardzības komisija, pieņem kopīgs lēmums. Un tad bija vēl pa ūdeni, tad bija Rucevā tur, ir Nīcā, Nīcā bija tā bāca stilta, ko tur noskaloja. Nu tā, citāt bīstam īpaši gadījumu nav bijuši.
pastu es aktuāli jautāju, viens no tiem arī cūku mērs bija, kur...
Jā, pa mērs atturs, jā, runājam.
Varbūt, ja dienas es stāstīju, kā rīkoties, jā.
Cūku mērs arī bija tāds, jā.
Tā kā aktuāli, ka viņš nāk mums visu, tad...
Nu tā, ja jautāju nav vairā, tad lūdzu balsojums par cilvēku aizsardzības novakumu apstiprināšanu, jā, vienbalsi. Līdzēt lūmu un sākāt sēdus dienas kārķības jautājumu izskatīt un paldies, varam